пазіцыі. Гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
За 4 дні пасля здарэння ў ноч на 4 ліпеня было адпрацавана шмат версіяў таго, каму быў выгадны гэты выбух, што гэта было такое, чаму гэта здарылася. Але, напэўна, цяперашняе сенсацыйнае падзенне, а менавіта вызваленне з пасадаў Шэймана і Невыгласа, дае нейкія новыя акцэнты і дае магчымасць паразважаць па-новаму над вынікамі гэтага здарэння. Чаму Александр Лукашэнка прыняў такія рашэнні? Чаму, калі ў першыя дні пасля выбуху асноўнае было ў прапагандзе, што нічога страшнага не здарылася, свята не ўдалося сапсаваць, гэта было хуліганства, і вось цяпер дайшло да такіх сенсацыйных і кардынальных рашэнняў на вышэйшых эшалонах улады. Анатолій Бецька, ваша версія.
Выбух, які ў ноч 3 на 4 ліпеня, праз некалькі дзён здэтаніраваў і адбыўся яшчэ палітычны выбух. Што за гэтым усім стаіць? Ну, па-першае, Лукашэнка пацвердзіў, што ўсё ж такі быў тэрарыстычны акт, таму што вот кадравыя змены, якія адбыліся, яны гэта пацвярджаюць. Разам з тым можна было б сказаць, што у супрацьстаянні маладой каманды, якая гуртуецца вакол Віктара Лукашэнка і старой гвардыі, якую прадстаўляе Віктар Шэйман, перамагае Віктар Лукашэнка, яго маладая каманда над старой гвардыі, якую прадстаўляе Віктар Шэйман. І незалежна ад таго, ці гэта была спланаваная, вельмі вытанчаная аперацыя, ці гэта так вот абставіны склаліся. У любым выпадку, калі хто сёння і п'е шампанскае, то менавіта гэтая група. Ну і Лукашэнка можа выкарыстаць вот гэтую сітуацыю для таго, каб накіраваць нейкі мэсэдж пасланне ў еўрапейскія сталіцы, што загружаецца галоўны кадравы кампутар краіны, знікаюць тыя людзі, з якімі цягнецца вот гэты шлейф эскадронаў смерці, і гэтага можна абмежавацца і паспрабаваць пісаць у гісторыю. Гэта тое, што ляжыць на паверхні, як можа быць выкарыстана тымі людзьмі, якія застаюцца на вяршыні беларускай улады.
Дзякую, Анатолій. Але вось давайце дакладнім. Тут жа нельга рабіць выснову з вашых разважанняў, што вот сам Александр Лукашэнка як бы пайшоў на паваду нейкай групоўкі Віктара Лукашэнкі і зрабіў тое, што ім было выгадна. Напэўна, тое, што ён прымаў рашэнне, гэта і яму патрэбна, гэта і яго свядомае рашэнне. Для чаго яно?
Ну, вот я назову одну причину. Гэта можа быць пасланне на захад, што кадравыя перамены, убіранне адыёзных людзей, гэта некі новы курс. А па-другое, цень, які ўсё роўна паў на беларускія ўлады, што гэты акт быў звязаны з сілавымі структурамі беларускіх уладаў, вот калі пачынаць выганяць генералаў, то гэта таксама нейкае алібі для самога Лукашэнкі.
Гэта было меркаванне Анатолія Лебедзькі, Валер Булгакаў. Вам фактычна тое ж самае пытанне. З пункту гледжання сённяшніх аставак, ці варта па-новаму ацэніць версіі выбуха 4 ліпеня, якая канфігурацыя складаецца менавіта пасля сённяшніх сенсацыйных рашэнняў?
Я хацеў бы сказаць, што, відаць, Лукашэнка пайшоў на паваду тэрарыстаў, якія ўзарвалі гэтую бомбу. Бо, на мой погляд, гэтая бомба была не скіравана супраць тых выпадковых людзей, якія пацярпелі падчас выбуху. Бомба была скіравана супраць пэўных эшалонаў у беларускім найвышэйшым палітычным эстэблішменце. Мы бачым вот гэты запознены, але важны адгалосак падзеяў, якія адбываліся ў беларускай сталіцы ў ноч з 3 на 4 ліпеня. У пэўнай ступені людзі, якія здзейснілі гэтую тэрарыстычную атаку, мне здаецца, могуць трыумфаваць, бо яны дасягнулі пэўнай дэстабілізацыі таго палітычнага парадку, які дэ-факта склаўся ў беларускай дзяржаве. Чаму гэта здарылася? Чаму адбылася гэтая адстаўка ці гэтыя дзве адстаўкі? Натуральна, даць адказ на гэтае пытанне вельмі цяжка па гарачых слядах. Аднак я хацеў бы тут звярнуць увагу на паведамленне беларускай дзяржаўнай агенцыі БЕЛТА, якое было, здаецца, распаўсюджана ўчора. Бо згодна з ім выяўляецца, што сам Александр Лукашэнка знаходзіўся ў зоне паражэння балтамі і гайкамі, якімі былі нафігаваныя гэтыя міны. Гэта значыць, Лукашэнка магчыма, адчуў гэтую тэрарыстычную атаку не папросту нейкую абстрактную акцыю, але ўспрыняў гэта як замах на сваю ўласную асобу. А ў такім выпадку, натуральна, я думаю, рашучасць ягоных дзеянняў не трэба асабліва аналізаваць. Хачу звярнуць увагу, што вот такую трактоўку апошніх падзеяў падагравалі некаторыя расійскія аналітыкі. На маё здзіўленне, напрыклад, Константин Затулін, досыць адыёзны расійскі палітык і палітолог, дырэктар Інстытуту краіны СНД, заўважыў адразу па гарачых слядах пасля выбуху, што, на ягоную думку, гэтая атака была скіравана менавіта супраць асобы Александра Лукашэнкі. І тут, калі прыняць, напрыклад, такую лінію тлумачэння, можна спадзявацца далейшага нейкага закручвання гаек. Не гульні, тонкай дыпламатычнай гульні з заходнімі структурамі і заходнімі буйнымі палітыкамі, звязанай з, напрыклад, адхіленнем адыёзнай групоўкі Шэймана ад улады, высоўваннем на вядучыя пасады, напрыклад, групы Віктара Лукашэнкі, але наадварот нагнятання нейкага псіхозу, істэрыі, пагромных настрояў. Я хачу сказаць, што нейкім знакам, што дагэтуль у калідорах адміністрацыі беларускага прэзідэнта адбываецца сумятня і разгубленасць, што магчыма перарасці ў нейкі пагромны настрой дачынення да апазіцыі, з'яўляецца абсалютна пагромны артыкул перадавіцца ў савецкай Беларусі, якая з'явілася, здаецца, ў суботу з нападкамі на лакействуючых беларускіх журналістаў апазіцыйных і беларускіх незалежных апазіцыйных палітыкаў, якія ўсё робяць для таго, каб узарваць беларускае грамадства. Ну і нарэшце апошнія падзеі, якія ўжо разгарнуліся ўжо сёння, мае на ўвазе ператрусы у кватэрах незалежных актывістаў, таксама выклікі на допыты і падобныя акцыі. Мне здаецца, рабіць канчатковы баланс яшчэ не своечасова.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – прычыны, значэнне і магчымыя наступствы адстаўкі Віктара Шэймана.
У нас прагучалі два такіх даволі адрозныя падыходы, што вось гэтыя падзеі, гэтыя адстаўкі могуць прывесці як і да пэўнага сігналу захаду, пра што казаў Анатолій Бецька, гэтак і да пэўных, ну, як выказаўся Валер Булгакаў, пагромных настрояў у дачыненні да апазіцыі. Якая канфігурацыя ўлады зараз выходзіць пасля адстаўкі Віктара Шэймана?
Нельга выключаць, што Лукашэнка будзе выкарыстоўваць і першае, і другое. І па дыпламатычных каналах Міністэрства замежных спраў да тых людзей, якія складаюць такое мяккае пралукашэнкаўскае лобі на Захадзе, пойдзе інфармацыя, што адыходзіць вось гэта старая гвардыя, адыёзная, якая не хацела пераменаў, на падыходзе новыя маладыя людзі, імёны, у якіх чыстая біяграфія і гэтак далей. А разам з тым, паралельна ўнутры краіны той крыжовы паход ад пакусы, да якога мы заклікалі ўлады ўстрымацца, і ён будзе разгортвацца паралельна, і рэпрэсіі могуць узрастаць. Я толькі не спісваў бы на сметнік самого Віктара Шэймана. Вот такія людзі, як Шэйман, якія з'яўляюцца носьбітамі такой велізарнай інфармацыі, яны альбо вот раптоўна паміраюць ад таго, што сэрца астанавілася, але іх не выкідваюць, калі машына рухаецца.
Можна заўважыць, што фармулёўка ёсць сувязі з пераходам на іншую працу. Мы не ведаем, так, якую іншую працу атрымае Шэйман, ці праўда?
Я думаю, што яму не хацелася заставацца, відаць, ён ужо чалавек стомлены, вот там, дзе прымаюцца нейкія рашучыя важныя палітычныя рашэнні, але разам з тым яго не спішуць, яго не будзе выбара такога, каб ісці там у апазіцыю ці з'язджаць за межы краіны. Хутчэй за ўсё, яму і нявыгласу будуць прапанаваны пасады, якія будуць задавальняць іх нейкія матэрыяльныя патрэбы і якія не дадуць выпасці, ну, канчаткова з гэтай сістэмы, на якую і першы, і другі могуць толькі маліцца, таму што толькі такая сістэма магла прывесці іх да такой бліскучай кар'еры.
Валер, я вось хацеў, каб вы паспрабавалі яшчэ раз патлумачыць свой тэзіс, чаму ўладзе зараз вот такая ёсць неабходнасць пачынаць нейкі новы крыжовы паход супраць апазіцыі, якая ў гэтым менавіта лагічная неабходнасць. Ну, ідуць парламенцкія выбары, як бы стаіць задача нейкага замірэння з Захадам, якая зараз неабходнасць чарговы раз пхаць не такую ж і моцную апазіцыю?
Ну, бачыце, тут мы уже выходим в сферу иррациональных мотивов деяния. Теперь влада, саправды, сутыкнулась с одним из наимоцнейших шоков в политической истории лукашенковского режима. Она имеет дочинение с беспрецедентным актом, который, саправды, как мы видим, похиснул основы этого режима. Полетели головы на самом верхе, и, махчима, это голова пад, когда можно так выразиться, еще только начинается. Когда мы глянем на медиапрезентации белорусского режима, то белорусская оппозиция де-факто становится неким козлом откупления. Патос передового артикула в Советской Беларуси сводится до того, что белорусская оппозиция и журналисты, и интеллектуалы, которые прислуживаются ей, поимкнутся до того, как узорвать белорусское громадство, что их стратегичной метой является выбух. Видаочно, это вот передавица належит первого главного редактора Советской Беларуси Павла Якубовича, и там он навод выказывается на кон того, кто мог это сдействовать. Это, там фигурует некий оголтелый националист, альбо фашистующий скинхед, это значит фактично национальная оппозиция, оппозиция для какой важной национальной вартости, это и сомляется с некими откидами социальным дном белорусского громадства. Тем самым попросту мы бачим, что лукашисты, как бы люди, которые стоят на версии политической вертикали, шукают козла откупления аккурат вот у сферах, до яких усе мы маем непосредное дочинение. Потому пэвные знаки, пэвные симптомы есть. И тут, видите, что меня удивляет, это саправды больш-менш цвярозая позиция Александра Лукашенко, які, здаецца, пакуль что свядома не нагнетая психозу. Это значит, калі ягоныя паслухачы, некія ягоныя паплечнікі пачынаюць без всяких на тое сур'ёзных падставаў вінавачваць беларускую апазіцыю, ці нацыянальныя сілы ў грахах, якія яны не здзяйснялі, здзяйсняць не збіраюцца, то сам Александр Лукашенко, здаецца, ягоная палітычная інтуіцыя яму не падказвае адназначнае рашэнне. І вельмі красамоўны факт, які сапраўды тут ужо шырока каментуецца, што ён падзякаваў Злучаныя Штаты Амерыкі за прапанову ўдзельнічаць у расследаванні гэтага інцыдэнту. Гэта значыць, прынамсі, у яго свядомасці рэзкага развароту супраць Захаду яшчэ не адбылося.
Коротко, чаму могуць быць рэпрэсіі? Таму што працуе канвеер, працуе ўжо 14 гадоў. Ён наладжаны, адладжаны. Перазагрузіць яго, перанаправіць, гэта вельмі складана. Таму нават незалежна ад пазіцыі самога Лукашэнка, вот зараз якраз працуе сістэма гэтага канвеера. Я не думаю, што там у астраўцы Лукашэнка даваў загад участковому міліцыянту прыходзіць там да актывіста і гаварыць, а дзе вы былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Гэта сістэма, яна якраз вельмі добра наладжана на рэпрэсіі. Яна будзе рабіць тое, што яна не рабіць, і на тое, што яна наладжана. Каб гэта спыніць, каб гэта змяніць, патрэбна моцная палітычная воля і патрэбны крыху іншыя выканаўцы па самой вертыкалі ўлады. А гэта хутка так Лукашэнка не здолее здзейсніць, нават калі ў яго будзе асабістая палітычная воля.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.